Alayım.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергія Бламейка. А зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі.
Американський громадянин Емануель Зельцер, який амаль 15 місяців відсидів у турмі КДБ і Могилєвській колонії поводля винувачення у юридичному махлярстві, сьогодні раніцею вилетів у Вену, а тут у Нью-Йорк. Учора Зельцер був помілований Олександром Лукашенком. Передає наш кореспондент Олег Груздзілович.
У Менском аэропорте журналисты с Зельцером так и не побачились. Брат Зельцера Марк, который живет в Нью-Йорке, потлумачил свободе, чему он выбрал именно этот самый ранний рейс.
У нас были несколько возможностей. В итоге я решил, что должен быть первым рейсом. Потому что я понимаю, ему хотелось уехать, насколько возможно скорее. Первый рейс какой был, это был 5:30 утра.
Марк Зельцер кажет, что навод ему брат ничего не рассказал относно своей справы, а рассказал по телефону только про то, как какое у его здоровье и какой настрой.
С момента, когда ему сказали, он в это не верил, потому что с ним разговоры такие вели. Но когда он вышел из тюрьмы, он говорит, что, знаешь, мне тяжело, конечно, ходить быстро, но я думаю, что я сейчас в состоянии полететь на другие планеты. То есть его состояние сейчас душевное такое, что я думаю, что он придет в себя быстро. Ну и абсолютно светлое дело. Я ему специально задавал вопросы, даже номера телефонов. Ну, по крайней мере, вчера было такое, что он провел 15 месяцев в тюрьме, 15 часов.
Поводле Марка Зельцера, история ягоного брата широко вядомая у США. Частей за все брата называют тут закладником Лукашенки, каже Марк Зельцер. И он меркует, что в аэропорте Нью-Йорку брата будут сустракать десятки простых людей, а не только представники владов и журналисты.
Я думаю, что будет очень много. Естественно, друзья будут, семья, все его сослуживцы. Я уже насчитал, по-моему, 25 клиентов, которые хотят быть. Они сами узнают, когда, потому что я не говорю, когда он приезжает, но они уже знают. И, в общем, много народу будет.
Марк Зельцер выказал великую подяку добрым людям, которые спричинились до вызволения ягоного брата, у тымлику журналистам недержавных медий в Беларуси. Корреспонденту «Свободы» Марк Зельцер сказал, это не Лукашенко вызволил Эммануила, это вызвали ты и твои коллеги.
Я исхожу из того, как освещалось это независимыми журналистами Беларуси. Я вначале думал, что статья в «Нью-Йорк Таймс» или статья в «Лондон Таймс» будет более значима, чем статья в белорусских новостях или в «Белопании» под радио «Свобода». Это в итоге было неправильно. И мы поняли это, к счастью, довольно скоро, что давление и вопрос справедливого разрешения определенных конфликтов, это вопрос вообще справедливости, это вопрос смелости независимых средств массовой информации в Беларуси. Сейчас во всем мире все агентства, все говорят о том, что его выпустили. Но основное, еще раз повторяю, что я знаю, кто его отпустил, я знаю, кто его освободил, и освободим его хорошие люди в Беларуси.
Великую подяку Марк Зельцер выказал так само американскому ураду и особливо часовому поверенному у справах США в Беларуси Джонатану Муру, якого назвал блискучим дипломатом. Усе 15 месяцев после арешту Эммануэла Зельцера 12 сакавіка 2008 года Радио Свобода не ради як раз на тыдень обовязково сгадывала про гэтага американца, приводила меркаванні про причины ягоного арешту, збирала факты з ягоной закрытой беларускімі ўладамі справы. Я спытаўся у Марка Зельцера, якою бачыцца яму будучыня гэтай справы зараз, пасля вызвалення Эммануэла Зельцера. Марк Зельцер за тое, каб перагарнуць цяжкую старонку і больш да яе не вяртацца. Але, сказаў Марк Зельцер, гэта вырашаць ягонаму брату, толькі яму. Марк Зельцер мяркуе, што ягоны брат сустрэнецца з журналістамі, але не выключыў, што спачатку яму будзе патрэбны час, каб паправіць здароўе, сапсаванае ў беларускіх турмах.
Передавав Олег Груздзілович. Існує меркування, що Еммануїл Зельцер став ахвярою інтриг вакол спадщини завчасно померлого грузинського олігарха Бадри Патаркацишвілі, на яку нібито претендує і були російський олігарх Борис Березовський. Поводле гэтай версії, Борис Березовський нібито спровокував у Менську арешт Зельцера, який був адвокатом Патаркацишвілі і володав документами односно ягоної спадщини. Сам Березовський адмовляє свою датичність до гэтай справи. Тим часом у Злучених Сполучених Штатах Америки до Зельцера ставлення неоднозначне. Там його некілька разів спробували засудити за різне махлярство. Ви можете познайомитися з детективною і авантурною біографією Зельцера на нашому сайті свобода.org у матеріалі Яна Максимюка «Життя варте роману». А зараз у нашому ефірі з некоторими публікаціями у заміжному друку об визволенні Зельцера і ситуацію в Білорусі вас познайомить Олена Струве.
Як означає російська ділова газета РБК «Дейлі», лояльність білоруського лідера оцінили у 3,5 мільярди доларів. Видання робить основу, що зміна політичного курсу білоруського керівника не викликає сумніву. Поводлі РБК «Дейлі», повелішення кредитної лінії МВФ таємнішим чином вступала за амністію громадянина США Еммануїла Зельцера, який відбував покарання у білоруській тюрмі. РБК «Дейлі» підкреслює, що все відбулося у один і той же день. Учора МВФ ухвалив другий по ліку за гэты год кредит. Александр Лукашенко прийняв у себе делегацію американських конгресменів і пообіцяв ділі нормалізації стосунків з Вашингтоном випустити на волю американського адвоката. Ми завсёди ценим отриманные сигнали і у приватності ту конструктивну позицію США, яка содійнічала прийняття МВФ рішення відносно вилучення Білорусі резервового кредиту, заявив білоруський лідер і пропонував обновити гандльово-економічні стосунки з США. Наскільки сигнали з Вашингтону насамрэч важная для белорусского лидера, станет ясным после визита в Минск президента России Дмитрия Медведева 3 липня, пишет РБК «Дейли». Обама повинен запросить до себе у Белый дом президента Беларуси и Туркменистана, першим этой краины, опынуться под контролем Китая и России, пишет американское выдание Forbes. Обама, по водле выдания, может скористать свои риторичные политичные здольности для непростой задачи запевнить их у подтримцы, подштурховывающие в той же час до продуктивных изменов. Нагода для этого здарылася, але яна каня у лето, коли никто не порупится яе скористать. Як пише Форбес, і президент Лукашенко, і його туркменські колега мають мало поваги до демократа і правого чоловіка. Однак опошні заяви і жести білоруського керівника свідчать про те, що йон хоч з тяжкістю, марудно, однак певно крочить у бок США і Європи. Чим довжей Захад застається у боку від конкуренції за Білорусі, Туркменістан, тим тяжей буде чогось досягнути у регіоні, де імкнеться обновити свій вплив Росії. Горш за тое, подобно, що адміністрація Обами робить ставку на Росію і старається дійнішати м'якчей, боючися угнявіць Кремль напередодні ліпінського візиту американського президента у Москву, пише Форбес і протягує. Зрозуміло, шмат хто у США може заперечити, мовляв, відсутність демократы и поваги до правов человека повинна стать на перешкоде тесному супрацовництву Вашингтона с Беларусью и Туркменистаном. А лишь такие аргументы смеху варты. Приязные стосунки Саудовской Арабии США подтримливают тягом 10 годзел.
Алена Струве познайомила вас з некаторими публікаціями у заміжнім друку об визволенні Зельцера і ситуації у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Сегодня Сергей Шупа расскажет про 60-е, 61-е, 62-е годы из истории нашего радио. Слухайте хвилин про 25 одразу после выпуску новинов. Правоохоронные органы столицы рихтуются до святкования Дня Незалежности. Раницей 3 липня у Менску почнется войсковый парад, а у ночи святочный концерт и фаерверк. На мероприемстве можно будет потрапить только после проверки металлодетектором. Улады вырешили пойти на такие меры перестерохи после летошнего выбуху на концерте, у вынику якого больше за полсотни пораненных трапили у шпитали. Злочинцев догэтуль не знайшли. Передай Любов Лунева.
Сёлета 3 липня ахвотныя патрапіць на масавыя мерапрыемствы ў цэнтры Менску і ў мікрараёнах вымушаныя будуць прайсці праз адмысловыя турнікеты. Згодна з загадам, міліцыянты павінны будуць кожнага чалавека праверыць металадэтэктарам. Такія захады бяспекі прадыктаваны леташнім тэрактам падчас святочнага канцэрту начы з 3 на 4 ліпеня. Тады ад выбуху бомбы было паранена больш за паўсотні чалавек, у тым ліку дзеці. Некалькі чалавек сталі інвалідамі. Супрацоўнік управлення інфармацыі Менскай міліцыі Яўген Садчык паведаміў у «Свабодзе».
Охраняем сама территория будет огорожена турникетами. Любой человек, который захочет войти на охраняемую огороженную территорию, должен будет пройти через металлодетектор. Они будут во всех тех местах, где будут проходить праздничные мероприятия, в том числе и районного уровня, не говоря уже о городском и республиканском. Поносить все можно. И пилочки для ногтей, и маникюрные наборчики. Просто, когда человек проходит через металлодетектор, мы будем знать, что вот у человека есть металлическая вещь.
Все лето на массовое мероприятие нельзя будет брать с собой собак и навод хомячков. Заборонено приносить алкогольные напои, а так само великие спортовые сумки и заплечники. А кроме того, Минская милиция будет працевать во узмосленном режиме. Милициянты у цивильном и у форме будут сочить за парадком подчас концерту у микрорайонах тягом усяго дня. У Минской милиции запевнили, что на мероприемство можно будет приходить с детьми разного узросту. Милициянты стверджают, что людей на подпитку у натоп пропускать не будут. Назиральники лічать, что меншаков на святкаванне будет не шмат, покольки напереди 4 выходные дни и летняя горячиня нарешті изменила холодные дожди, люди поедут отпочивать на летище и озеры. Потерпелые летось от выбуху бомбы и их свояки еще не хутко захочут трапить на официальное массовое мероприемство. Люди не надто доверяют деньям правоохранных органов и побоюются нового выбуху.
Про подрыхтовку до святкования Дня Незалежности 3 липня рассказывала Любов Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знайомим вас у сегодняшней программе. Американский громадянин Эммануил Зельцер, який амаль 15 месяцев отседзе у турме КДБ и Могилевской колонии, поводле виновачення у юридичном махлярстве, сегодня раніцей вылетел у Вену, а оттуль у Нью-Йорк. Швеция будет прикладать великие намагания, каб диалог и контакты помеж Белоруссию и Евразвязом протягивались и надалей. Про это заявил амбассадор Швеции у Беларуси Стефан Эриксон с нагоды початку старшиневства Швеции у Евразвязи. Пересовывание танков подчас подрихтовки до войскового параду привело до пошкоджения зусім нового асфальту у районе улиц Богдановича и Сурганова у Менску. Мясоперепрацовчие предприемства Могилевщины, каб утриматься на российском рынку, вымушенные продавать свою продукцию ниже за собі кошт. У Менску урочисто открытый помник подпольщикам Кириллу Трусу, Владимиру Щербацевичу и Маше Брускиной. Вы слухаете Радио Свобода. Швеция будет прикладать великие намагания, каб диалог и контакты помеж Белоруссию и Евразвязом протягивались и надалей. Про это сегодня заявил амбассадор Швеции у Беларуси Стефан Эриксон. Ягоная прессовая конференция присвячалася тому, что от 1 липня Швеция будет старшиневать у Евразвязи. Поведомляя Владимир Глот.
Усю прессовую конференцию Стефан Эриксон провел на белорусской мове. На самом початку он вызначил основные приоритеты шведского керавництва. Это экономика, занятость насельства и новокольное осяроддзе. Вельми важными назвал дипломат и дочинение с краинами-суседями Евразвязу.
И тому будем протягивать працу, как развивать так званую европейскую политику добрососедства. И особую вагу будем выделять выконание так званого усходного партнерства. Мы хотели поскорать этот процесс, консолидовать ту лику прас вот новые шматпаковые супрацовности, которые існує, прас перемовы об домовых ассоциации, об свободной гандле и інші кроки, как полегшать рух людей размежим.
О программе «Усходнее партнерство» амбассадор Эриксон особенно вылучил Беларусь.
И, конечно, Беларусь, мы будем далее працевать, как протягнулся диалог и как протягнулись контакты между Европейским Союзом и Беларусью. Мы лишим, что важно провести такой диалог и с представниками влады, и так само с гражданской правопольностью.
Амбассадор несколько разов подкреслил, что поспеховость такого диалогу найперш залежит от кроков белорусских уладов. Менавіта про это будет идти говорка в рамках працы Швеции. Уже на 27 липня запланована встреча в Брюсселе так званой «тройки» с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым. А 7 снежня в Брюсселе отбудется встреча министров замежных справ «Краина Усходнего партнерства». И хотя шведов часом называют прагматиками, для нас такие понятия, как демократы и правы человека, совсем не пустые слова, сказал сегодня Стефан Эриксон. Политолог Денис Мельянцов прогнозует.
То, что пришли разом с поляками. Фактично, те країни, які запропонували сходнє партнерство, відповідно, вони зараз у відказі за цю програму. І в будь-якому разі шведам треба буде надавати певну увагу далішому розвитку, розгортуванню сходнього партнерства. З іншого боку, у той програмі, яку представив шведський урад, що до свого старшинства, то сходнє партнерство, воно займає не перше місце у порядку дня. Хоча й шведське президентство буде сфокусоване на вирішенні питання кінчаткової ратифікації Лісабонської домови і поглибленні європейської інтеграції, плюс вихід з кризису. Так само такий важливий нюанс, що Швеція, вона завжди була, з одного боку, прагматична, а з іншого боку, шведи завжди підтримували права чоловіка достатково послідовно, більш послідовно, ніж інші країни Європейського Союзу. Тому що варто чекати більшої обумовленості у політиці Європейського Союзу щодо Білорусі, у певній ступені вертання до ось такої покрокової стратегії більшими обумовленостями і виставленням політичних потребувань до білоруського уряду.
Журналісти запитали, як ставиться господар Еріксон до наміру закрити білоруську службу Радіо Швеції. Амбасадор назвав це сумною новиною.
На жаль, завжди не хапає там гроші на усе, що хочуть робити. Раніше ми так само зачиняли вещання і на естонській мові, на латишській мові, і на литовській мові. Зараз було прийнято рішення спинити вещання на білоруській мові. Я вирішив, що це шкода, звісно, але це рішення вот цієї організації. І більше на це мені тяжко сказати.
Так посол Швеції у Мінську Стефан Еріксон прокоментував рішення керівництва шведського радіо закрити програму на білоруській мові. Сьогодні Швеція перейняла старшинівство у Євразвязі від Чехії.
Ваша свобода. Виніки дня.
От 22 години до полуночі основні події, бліц-аналіз, досліди і конкурси, живі гуторки, коментарі слухачів, прогноз надвор'я, барди свободи.
Повтор виніків дня щоранок від 6 до 8 години.
Сьогодні у передачі «Ваша свобода. Виніки дня» ви почуєте інформацію від туремної докторки про стан здоров'я Миколая Автуховича, а так само інтерв'ю з солдатом Дмитром Железніченком, який відлічує останні дні служби у війську. Тема досліду – поради у тоталітарних державах, а у опитанні люди відкажуть, чи потрібні поради у часі економічного кризису. М'ясоперепрацовуючі підприємства Могильовщини, каб утриматися на російському ринку, вимушені продавати свою продукцію нижчий за собі кошт. Винік такого гандлю – шматмільйонні страти. Хто їх буде компенсувати – невідомо. Невідомими залишаються і наогул перспективи продажу білоруського м'яса російцям. Розказує наш кореспондент Андрій Білогубов.
5 місяців Бобруйський м'ясокомбінат продає свою продукцію у Росію по знижених коштах. Економісти оцінюють страти підприємства у 1,5 мільярда рублів.
То, що ми продавали ниже себестоїмості, сказався кризис. Когда не було денег, і у нас було большое количество м'яса на складі, вот это пришлось продать, согласно указу президента. Почему затарились? Потому что практически январь месяц Россия не покупала мясо. Долг, если образовался в январе, он будет существовать.
Тлумачить ситуацію супрацовник адміністрації м'ясокомбінату. У красавіку «Свобода» уже повідомляла про об'єми затоваренності складу бобруйського підприємства. Незапотребованого м'яса тоді було каля 300 тонн. У лютим же у 2 рази болей. Яким чином м'ясникам удалося скоротити складські запаси у красавіку, довідатися не удалося.
Сьогодні, к сожалению, ситуація другая. Росія вже більше не хоче нашого м'яса. Ту квоту, яку дали, ми вже закрили. Російська Федерація задекларувала 115 тисяч тонн м'яса купити в Білорусі. Ця квота вибирається, все. А далі продовження – це вже не в моїй компетентності вопрос.
Зазначає супрацовник м'ясокомбінату. Що це за квота у Міністерстві сільської господарки і харчування висвітлити не вдалося. Невисвітленими залишаються і питання перспектив у гандлю білоруським м'ясом у Росії. Могилівський економіст Петр Мігурський міркує, що ці перспективи не надто світлі. Для його білоруське керівництво переоцінює значність білоруської присутності на ринку Росії.
Мати валовий внутрішній продукт, який не перевищує 3% російського ВВП, і заявляти, що ми чути не кормимо Росію, це слишком много. Наші можливості низької себестоїмості, вони обеспечені во многом не тільки ефективністю білоруського сільського господарства, але і тими дотаціями від енергоносителей.
Економіст не виключає, що ближайшим часом білоруські витворці м'ясної продукції сутикнуться з тими ж проблемами, що і їхні колеги – молочники. М'ясний конфлікт – це питання часу, твердить Петр Мігурський. Местные конфликты между Беларусью и Россией не такие уже и редкие. При конце минулого года российские санитарные службы часово заборонили ввозить в свою краину мясную продукцию, бо засумнявалися у ее якости. Тады конфликт удалось залагодить. Поводле белорусских экспертов, российцы традиционно выкористовывают свои инструменты для протекционизма, как боронить своего вытворцу.
Рассказывал Андрей Белогубов. Я додам, что за первые 4 месяца этого года Беларусь экспортовала 54 тысячи тонн мяса и мясопродуктов. З них амаль 100% у Россию. Экспорт у Россию в физичном объеме вырос на 42% в сравнении с аналогичным периодом минулого года. На липеньской афіше Національного академічного театру ім'я Янки Купали 6 прем'єрів. Така творча активність трупи ведучої сцени країни уражує сталих театралів. Вони сприймають її як перші виніки праці нового мастацтва керівника купаловців Миколая Пінігіна, призначеного на гетую посаду півгоду тому, розказує Валянціна Аксак.
Сьогодні і завтра на малой сцені театру Гендель Бах. Гэта прэм'ерны спектакль паводле камедыі нямецкага драматурга Пауля Барца «Магчымая сустрэча». У аснове сюжэту прыдуманая сустрэча двух вялікіх кампазытараў. Праўда, калі паспяховы і заможны Гендэль прыязджаў у Ляйпцыг, каб атрымаць чарговую ўзнагароду і захапленне публікі, непрызнаны і бедны Бах працаваў у храме Святога Тамаша. Гендель не мог і не жадаў сустракацца з нікому невядомым тады геніем. Паставіў спектакль Генадзь Мушперт. Галоўныя ролі выконваюць заслужаныя артысты Рэспублікі Беларусь Сергей Краўчанка і Александр Падабет. А 7 і 8 ліпеня пройдуць прэм'ерныя паказы спектаклю «Вячэра з дурнем», які паставіў сам мастацкі кіраўнік тэатру. Чым прывабіла яго п'еса французскага драматурга Франсіса Вебера, патлумачыць нашаму радыё Мікалай Пінігін катэгарычна адмовіўся.
Гэты спектакль камерцыйны. Зразумела чаму?
Афіцыйны сайт тэатру між тым паведамляе, што «Вячэра з дурнем» – гэта неверагодна смешны, але разам з тым кранальны і добры спектакль. Галоўныя ролі ў ім будуць выконваць любімцы публікі, заслужаныя артысты Беларусі Сергей Журавель і Віктор Манаяў. Калі браць пад увагу, што прэм'ернымі лічацца ўсе новыя спектаклі сезону, то ў ліпеньскай афішы купалаўцаў, акрамя згаданых, яшчэ 4 прэм'еры. 23-го на малой сцэне пакажуць старамодную камедыю, а 27-го там сама «Дамская танга». Асноўная ж сцэна запрашае 25 і 27 яшчэ раз на «Вячэру з дурнем», 23 і 24 на «Хама», а в апошнія два ліпеньскія вечары на «Пінскую шляхту».
Про ліпеньскія прэм'еры ў Купалаўскім тэатры расказвала Валянціна Аксак. Прэм'ера ў Купалаўцаў у ліпені, як вы чулі, будзе 6. Такая творчая актыўнасць трупы вядучай сцэны краіны ўражвае сталых тэатралаў. Яны ўспрымаюць яе як першыя вынікі працы новага мастацкага кіраўніка купалаўцаў Мікалая Пінігіна, прызначанага на гэтую пасаду паўгода таму.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз форум свободы. С дискуссиями наведников нашего сайта вас познакомят Алена Тиханович и Сергей Шупа.
Пачнём з водгукаў на вызваленне амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера. Учора праз некалькі гадзінаў пасля таго, як Александр Лукашэнка падпісаў указ аб яго памілаванні, Зельцер пакінуў сцены Магілёўскай калоніі нумар 15, а неўзабаве вылецеў у Нью-Йорк. Дмітрый з Менску.
Дэмакраты хоць задаволены? Думаю, наўрад ці вы рэальна непакоіліся пра лёс гэтага Эмануіла.
Бары піша.
Замест паложанай амністыі, якая не вымагае ад Зельцера ніякіх умоваў і якой яму ніколі б не бачыць, памілаўка. Да канца тэрміну яшчэ многа сядзець. Ці мала што можа здарыцца з хранічна хворым чалавекам? Мабыць, умова адна, каб маўчаў.
Один короткий відгук на круглий стол наших експертів про те, чому Лукашенко не задоволений працею міліції. Навідник під мянушкою Цвік пише.
А ось у Штатах посада шерифа виборна. І шериф імкнеться оправдати виказаний йому довір.
Напередодні офіційного Дня Незалежності у Мянському палаці мистецтва відкрилася вистава, присвячена 65-річчю визволення Білорусі від німецького фашизму. Вона називається «Пам'ять серця». Наведники вилучили один з експонатів – портрет Сталіна, який намалював мастак Михаїл Савіцький. Кореспондентка «Свобода» шукала на виставі самого автора і хотіла поцікавитися, чому він виставив менавіта гэтую картину. Однак Михаїл Савіцький адмовився ад інтерв'ю, сказавши, цитую, «Я не ведаю, чыё гэта радыё. Усе медыі габрэйскія. Яны скупілі усе СМІ ў Беларусі. Не хачу ім служыць». Наведнік востра піша.
Сорам для чалавека, які прайшоў такія выпрабаванні, якія прайшоў Савіцкі, страціць сумленне напрыканцы жыцця. Ён таленавіты мастак, але як чалавек ён халуй.
І Л адгукаецца.
Салідарны з Савіцкім.
На гэты водгук рэагуе іншы наведнік.
Спачуваю вам абодвум, што нідзе ў свеце не выстаўляюць партрэтаў Гітлера, вашага аднадумца па змаганні з габрэямі.
Алег пытаецца.
Выглядае, што большасць у саюзе мастакоў сталіністы?
Гісторык таксама мае пытанне.
А як М. Савіцкі адносіцца да таго факту, што Сталін займаў вялікадзяржаўніцкія пазіцыі і фактычна спрычыніўся да згортвання палітыкі беларусізацыі? Сталін дыктатар і для дэмакратычнай моладзі не аўтарытэт.
Наведнік, які назваўся не аматар беларускага жывапісу.
Савіцкі напісаў партрэт у 2002, але падобна не выстаўляў, а цяпер як бы адчувае, што прыйшоў той спраўны час.
Яшчэ адзін наведнік піша гісторыку.
Што вы ўсе прычапіліся да гэтага старога хворага чалавека? І ўвогуле, Сталін гэта гісторыя, а гісторыю ніхто не можа перапісваць.
З дискусіями наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмілі Алена Ціханович і Сергій Шупа. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго перадача «На хвалі свабоды». Сёння Сергій Шупа раскажа пра 1960, 61 і 62 гады з гісторыі нашага радыё.